keep it in line. You say you wanna move on, and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind? I never really gave up on breaking out.
Χαίρετε, καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Η ώρα είναι 12 και 10 και 11. Θα πάμε μαζί την επόμενη ώρα. Μια έτσι από πλευράς καιρού ωραία μέρα, πριν να έρθουν αυτά που μας προειδοποιούν ότι έρχονται και έρχονται και έρχονται. Ρε παιδιά, λίγο στη μετεωρολογία, λίγο να γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένη. Την προηγούμενη φορά, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που περιμέναμε, έρχεται και έρχεται και έρχεται, δεν ήρθε τίποτα στην Αθήνα, τέλος πάντων. Έριξε εκεί πέρα μια ψυχάλα. Ούτε τα λουλούδια αυτών που έχουν γλάστρες δεν μποτίστηκαν. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω γλάστρες, αλλά λέμε τώρα. Θα έρθει, δεν θα έρθει, θα έρθει κανένας χειμώνας, θα παραμείνει αυτό το καλό κλίμα, καλό όσον αφορά το ότι δεν βάζουν πετρέλαιο και ότι δεν χρειάζεται να ανάψουν τα καλοριφέρ. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα των ήχων, Βιβή Νικολοπούλου δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Είναι σήμερα Πέμπτη, 16 του μηνός, παραμονή της 17ης Νοέμβρη, και ήδη γίνονται διάφορα πράγματα εκεί στο Πολυτεχνείο. Κόσμος είναι μαζεμένος. Συνήθως την προηγούμενη παραμονή σαν σήμερα γίνονται τα περισσότερα και οι καταθέσεις στεφάνων και όλα αυτά τα πράγματα, με τον κόσμο, τις παρατάξεις, τα τραπεζάκια, εντάξει, μια χαρά. Εδώ κατά τα άλλα στα δικά μας, ξέρετε, όταν παίζει η εθνική ομάδα γενικότερα δεν συμβαίνει τίποτα, δηλαδή όλη η επικαιρότητα ξαφνικά είναι σαν να παθαίνει λάστιχο, η αθλητική επικαιρότητα, σαν να παθαίνει λάστιχο, σαν να είναι αυτοκίνητο δηλαδή και τη βρίσκει λάστιχο, δεν κουνιέται, δεν πάει μπροστά, δεν πάει δεξιά, δεν πάει αριστερά, δεν πάει πίσω πουθενά. Έτσι συμβαίνει και τώρα σε άλλη μια διακοπή για την εθνική ομάδα. Γενικά η αθλητική επικαιρότητα υποφέρει αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπω ότι γενικά υποφέρει και ευρωπαϊκά, ρίχνοντας έτσι μια ματιά και στο τι γίνεται στις άλλες χώρες προηγμένες, και αυτοί δεν έχουν τι να γράψουν στην πραγματικότητα και το ρίχνουν σε διάφορα άλλα σπορ, τα οποία ποδηλασίες, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, baseball, τούτο και τ' άλλο, τα βλέπει κανείς ως πρώτα θέματα εκεί που το ποδόσφαιρο κυριαρχεί. Αλλά παίζοντας οι εθνικές ομάδες, είναι αυτό που λέμε, υποχωρεί η αθλητική επικαιρότητα και ψάχνουν πια και οι συνάδελφοι, όλοι μας τέλος πάντων, ψάχνουμε να βρούμε κάποια πράγματα να κουβεντιάσουμε, τα οποία δεν προλαβαίνεις να τα κουβεντιάσεις όταν υπάρχει αγωνιστική δράση. Έτσι. Ο τρόπος επικοινωνίας για σας που θέλετε να στείλετε κανένα μηνυματάκι, κανένα mail, δεν έχετε τι να κάνετε αυτή τη στιγμή, είστε στο γραφείο και βαριέστε, είστε στο σπίτι και ξέρω εγώ σκέφτεστε τι να κάνετε αυτή τη στιγμή, στο αυτοκίνητο δεν το συζητάμε, μη στέλνετε μηνύματα από το αυτοκίνητο και βρείτε πουθενά μπροστά, είναι γράφοντας για SMS, για αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, γράφετε sport ελληνικά ή αγγλικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Αλλιώς αν θέλετε να στείλετε mail, επίσης απλό είναι, γράφετε Eraspor, δεν βάζουμε τάφ στο τέλος, Eraspor, όπως τα ακούτε, papaki.earth.gr και έρχεται το μηνυματάκι σας για ό,τι θέλετε. Λοιπόν, έριχνα μια ματιά, πριν αρχίσουμε με τα αθλητικά, έριχνα μια ματιά στην επικαιρότητα και βλέπω τώρα ήταν η εξειδίκευση, λέει, των μέτρων του Υπουργού Οικονομίας Κωστή Χατζηδάκη, όπου θα δοθούν 352 εκατομμύρια ευρώ σε 2,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Αυτοί θα είναι οι δικαιούχοι. Και λέει παρακάτω, όπως είπε, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι θα φτάσουμε το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ. Ωραίο είναι να έχεις πρωτογενή πλεονάσματα. Εμένα δεν μου τυχαίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχω ξεχάσει πλεόνασμα. Δεν ξέρω, όποιος έχει κανένα πλεόνασμα, δηλαδή όποιος βγάζει το μήνα και έχει πλεόνασμα, να μας στείλει κανένα μήνυμα πώς το καταφέρνει, δηλαδή πραγματικά, δηλαδή είναι να ανέβει στο βάθρο, έτσι, να υπάρχουν τρεις νικητές, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν τρεις άνθρωποι που έχουν πλεόνασμα, μηνιάτικο πλεόνασμα, να μας το πούν και εμάς πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα, τι έγινε, παιδιά, εμφανίστηκε ο πρώτος με τα πλεονάσματα, κάτσε, αυτό που ακούω τώρα δεν μπορεί να είναι ο Γιώργος, δεν μπορεί να ακούει. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα έκανα μια μικρή διακοπή γιατί πάλι τα ίδια. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν γίνεται να μιλήσουμε έτσι. Έχουμε προηγουμένως λόγω, κάπως έγιναν τα πράγματα στην προηγούμενη την εκπομπή και δεν είχαμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Οπότε είναι τώρα στο 352, δηλαδή στην εκπομπή που προηγήθηκε δεν υπήρξε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ λόγω κάποιων θεμάτων, τέλος πάντων, και θα τα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα έχω και τον Γιώργο Μίνο εδώ, θα πούμε τίποτα για το flyover, δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται. Υπάρχει μια δική μας εδώ εντός συνεννόηση, γιατί έχουμε μεταφερθεί στο εφεδρικό στούντιο Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Θα το λύσουμε. Ένα μικρό προβληματάκι για να ακούσουμε τον Γιώργο τον Μίνο. Θα μας λέει για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα το λύσουμε. Και σε πολύ πολύ λίγο θα το θα το ακούσουμε. Λοιπόν, γεια σου Πάνο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Το κακό λέει είναι ότι δεν ξέρουμε τι ώρα θα βγεις. Το καλό είναι ότι μας εκπλήσεις κάθε μέρα. Πάνο, ναι, το ίδιο νιώθω και εγώ. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Και εγώ κοιτάζω το πρόγραμμα. Ναι, ναι, έχουμε διαφήμιση. Εντάξει, ναι, αλλά μέχρι έχουμε καιρό ακόμα. Έχουμε ώρα ακόμα. Για να δούμε, Βασίλη λέει ο Κοντός ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι κλαις τώρα που τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός, αλλά ο ίδιος πανηγύριζε όταν τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ με το χαρτί υγείας. Πω, πω. Καλά, να σου πω κάτι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει ακόμη κανείς να πιστεύει τον Κοντό? Δηλαδή με εκπλήσετε. Τον Κοντό τον πιστεύεις όταν κάνει μεταδόσεις. Εκεί από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90 λεπτό οφείλω να το ομολογήσω. Έτσι. Είναι κυρίως αντικειμενικότατος και όλα αυτά. Όταν αρχίζει ένα παιχνίδι στη μετάδοση. Κατά τα άλλα, είναι δυνατόν να πιστεύετε σε οτιδήποτε λέει ο Κοντός? Δηλαδή, αν σας πει ο Κοντός ότι έξω είναι μέρα, πόσοι θα τον πιστέψουν? Πόσοι θα τον πιστέψουν, πες μου τώρα. Σου λέει έξω είναι μέρα. Ξέρεις, κοιτάζεις το ρολόι και λες ότι η ώρα είναι 8.30 το πρωί. Ξέρω τι ώρα κάνει εκπομπή ο Κοντός. Τέτοιες ώρες εκεί. Αλλά και πάλι δεν αμφιβάλλεις. Επειδή το είπε ο Κοντός. Βλέπεις την ώρα, βλέπεις το ρολόι σου. Κάνεις 8.30 ώρα. Και ο Κοντός λέει ότι είναι μέρα. Δεν αμφιβάλλεις όμως. Είναι δυνατόν να μην αμφιβάλλεις? Επειδή ακριβώς το είπε ο Κοντός. Και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι να τον πιστεύουν. Άρα τον πιστεύεις κι εσύ. 404. Καλημέρα πατριώτη, λέει Αρτινέ Σίγκαβρε. Αφού σάρωσε τα πάντα ο Μαρινέκης με Ολυμπιακό και Νότιχαμ, τώρα θα πάρει και τη Ρίο Άβε, λέει ο Βασίλης. Και λέει κάτι άλλο παρακάτω, δεν το καταλαβαίνω, δεν το διαβάζω αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, κοίταξε να το κουβεντιάσουμε λίγο αυτό. Έτσι, είναι ωραίο θεματάκι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι, εφόσον είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι επιχειρηματίας και έχει μπλεχτεί με το χώρο του ποδοσφαίρου, είναι πάρα πολύ έξυπνη κίνηση για μένα αυτή που κάνει. Δηλαδή που πάει να πάρει, δεν ξέρω περισσότερα για τη Ρίο Άβε, ούτε τι έτσι, προφανώς θα έχουν ψάξει και όλα αυτά. Δηλαδή το να πάρεις μια πορτογαλική ομάδα, έχει τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα, κατάφερε να πάρει μια ομάδα και να την ανεβάσει στην Premier League στην Αγγλία. Είναι στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Στη βιτρίνα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και να την έχει αυτή την ομάδα. Αυτό από μόνο του για οποιοδήποτε Έλληνα επιχειρηματία, αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν την πήρε την ομάδα έτοιμη στην πρώτη κατηγορία, έτσι. Την πήρε στη Championship και την ανέβασε με τα κόπων και βασάνων. Γιατί τον ανέβησε από την Championship στην Premier είναι γολγοθάς. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πούμε κάτι περισσότερο. Τώρα, αυτό που κάνει για μένα είναι πολύ έξυπνο. Πολύ έξυπνο. Τι πάει να κάνει? Πάει να πάρει μια ομάδα μικρομεσαία. Δεν θα τον ακούσουμε, παιδιά, το Μίνο σήμερα. Δεν θα τον ακούσουμε. Πάει να πάρει μια ομάδα μικρομεσαία. Αυτό το λέμε γιατί πια το γράφουν και οι πορτογαλικές εφημερίδες. Έγινε και, αν δεν κάνω λάθος, και σύσκεψη εκεί, κάτι διοικητικό συμβούλιο στη Ρίο Άβε και τα λοιπά. Μιλάμε τώρα για, δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει και αν και πότε θα ανακοινωθεί και αν έχει ευτυχές αίσιο τέλος η όλη υπόθεση. Αυτό που κάνει για μένα είναι πάρα πολύ έξυπνο. Δηλαδή, χωρίς να είναι καμία φοβερά μεγάλη επένδυση, πόσο να κοστίζει μια ομάδα της Πορτογαλίας ή Ρίο Άβε, ας πούμε, η οποία πρέπει να είναι κάτι σαν να είναι εδώ, να πω, ξέρω εγώ, Πανετολικός. Να πω Αστέρας Τρίπολης, να πω, ξέρω εγώ, μια, ο Πας Γιάννινα, να πω ποια ομάδα θέλετε να πω. Ο Πανσεραϊκός, ξέρω εγώ, εκεί είναι στο μυαλό μου η Ρίο Άβε, έτσι. Όμως τι γίνεται, το Πορτογαλικό, η Πορτογαλία γενικότερα, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και εκεί οφείλεται και η οικονομική ευρωστία πολλών πορτογαλικών ομάδων. Υπάρχουν βεβαίως τα πολύ μεγάλα ονόματα εκεί, έτσι. Είναι η Μπενφίκα, είναι η Πόρτο, είναι η Sporting Λισαβόνας. Τέλος πάντων, είναι αυτές οι τρεις κυρίως παραδοσιακές δυνάμεις. Όμως το να πάρεις μια ομάδα, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο? Γιατί η Πορτογαλία είναι η χώρα υποδοχής της Βραζιλίας, των Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών. οι Βραζιλιάνοι μιλάνε πορτογαλικά. Έχουν κοινή γλώσσα δηλαδή, λόγω των τότε των απικιών, αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα νιώθουν, και ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή είναι πάνω από την Ισπανία η Πορτογαλία όσον αφορά τους Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, για ποιους λέμε Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές? Μιλάμε για τα ταλέντα εκείνα νεαρής ηλικίας, τα οποία έχουν να δώσουν στο ποδόσφαιρο. Τα ταλέντα, τα οποία νιώθουν και οι ίδιοι, και οι γονείς, και ο περίγυρος, νιώθουν πολύ καλύτερα όταν πάνε να παίξουν στην Πορτογαλία ως το πρώτο σκαλοπάτι στην καριέρα που θέλουν να φτιάξουν. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ο Μαρινάκης πολύ καλά κάνει και έχει ακούσει, ξέρω εγώ, άμα είναι και δική του ιδέα, μπορεί να είναι κάποιον από τους συμβούλους του, έτσι. Πολύ καλά κάνει και πάει σε μια ομάδα η οποία δεν έχει φιλοδοξία να πάρει το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία και όλα αυτά, ούτε νομίζω ότι θα έχει ποτέ ένα τέτοιο πράγμα, αλλά εκεί θα μπορεί να υποδέχεται ταλέντα από τη Βραζιλία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συν το γεγονός ότι θα είναι μια ομάδα, θα κάνει εκεί, ξέρω εγώ, το επιτελείο, ότι θα κάνει τους ανθρώπους του και όλα αυτά, και θα βλέπουν και τους υπόλοιπους, τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που είναι στις άλλες ομάδες της Πορτογαλίας και όλα αυτά. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές λοιπόν είτε θα μένουν εκεί, είτε θα πηγαίνουν σε καμία Νότιχαμ, δηλαδή ξέρεις, το επόμενο βήμα. Μπορεί να είναι η Αγγλία, μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός, μπορεί να είναι η Ελλάδα, μπορεί να είναι οπουδήποτε. Αλλά ως επενδυτική κίνηση για μένα είναι 10 με τόνο. Ως επενδυτική κίνηση. Μόνο έτσι μιλάω. Ενώ η Ιταλία, η Μόντσα, κάτι δεν, δηλαδή που είχε ακουστεί και για εκεί για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, κάτι δεν κόλλαγε. Η Ιταλία δεν είναι τέτοια χώρα. Δεν είναι χώρα δηλαδή που θα πάει εύκολα ένα νεαρό παιδί 15 χρόνων. Θα πάνε βεβαίως και εκεί, δεν το συζητάμε τώρα. Υπάρχουν δηλαδή οι παίκτες που παίρνουν, αλλά οι Ιταλοί ψωνίζουν κυρίως ευρωπαϊκά. Ενώ οι Πορτογάλοι ψηφίζουν από τη Νότια Αμερική και κυρίως από την Βραζιλία. Αυτό να το έχετε στο μυαλό σας. Γιατί γίνεται μια κίνηση τέτοια του Μαρινάκη? Ενδεχομένως, λέμε, δεν είμαστε στο μυαλό του, ούτε μιλήσαμε χθες προχθές, ούτε εξηγήσε κανέναν ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Κάνει αυτό το οποίο το κάνει. Εγώ το βρίσκω πολύ ποδοσφαιρικά μιλώντας πολύ λογικό. Λοιπόν, έξυπνη, λέει ο 927, έξυπνη για αυτόν, για το φίλαθλο του Ολυμπιακού που ενώ έπαιζε με ΠΑΟΚ, ο Μαρινάκης ήταν στην Αγγλία και παρακολουθούσε το μάτς της Νότιχαμ, φάγαμε 4, δεν βγήκε να κάνει κάποια δήλωση, λέει ο Βασίλης. Κοίτα Βασίλη, έτερον εκάτερον τώρα, θα μπορούσε να είναι και από εκεί και να κάνει κάποια δήλωση, θα μπορούσε να είναι εδώ και να μην κάνει πάλι καμία δήλωση, γιατί ήταν βαριά ήταν του Ολυμπιακού, δεν ξέρω, δεν είναι... δεν είναι τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα ψυχανάλυση του κάθε ενός παράγοντα όταν η ομάδα του δέχεται μια. Το θέμα είναι το γενικό, δηλαδή η μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή. Έχει ένας άνθρωπος που αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έχει μια ομάδα στην Ελλάδα, μια ομάδα στην Premier League και πάει να πάρει μια ομάδα στην Πορτογαλία. Είναι ωραίο πράγμα αυτό που πάει να κάνει. Για οποιοδήποτε θα το λέγαμε. Για οποιοδήποτε. Δηλαδή για τον Μελισανίδη, για τον Αδαφούζα, για οποιοδήποτε, έτσι. Δεν έχει σημασία τώρα τι γίνεται. Ο 987 λέει, το άθλημα όταν γίνεται εμπόριο, άστα φίλε μου. Τι να γίνει δηλαδή? Τι άλλο μπορεί να γίνει? Ποιος μπορεί να πάει κόντρα σε αυτό το πράγμα? Το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα το οποίο συγκινεί, έχει πολλούς. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο έτσι είναι και έχει αρχίσει τώρα δεκαετίες. Αυτό είναι πια το ποδόσφαιρο. Από τη στιγμή που έχουν μπει τα λεφτά μέσα, εμπόριο θα είναι. Εμπόριο. Είναι και ποδόσφαιρο. Ευτυχώς δηλαδή που παίζεται και λίγη μπάλα. Βασίλη, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, λέει, η ζήλια σου απέναντι στον Κοντό. Λέει η Ελένη από τα Γρήνια. Ελένη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Γιατί φαίνεται ότι θα είσαι λίγο καινούρια. Τι να ζηλέψω, ρε Ελένη, από τον Κοντό? Πες μου, τι να του ζηλέψω? Την ομορφιά του. Το μπόι του, τους γραμμωμένους μυς, την μπάλα, του δίνεις μια μπάλα μέσα στο γήπεδο, την μπάλα που ξέρει. Τι να του ζηλέψω? Πες μου, τι να του ζηλέψω? Τα πρωταθλήματα που έχει πάρει, τι να του ζηλέψω? Πες μου, τι να του ζηλέψω? Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι. Για να δούμε και στα mail. Διάβασα μερικά μηνύματα. Είστε, παιδιά, πάντως βλέπω ότι γενικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει θέμα. Βλέπω οι κυρίες εδώ υπερασπίζονται τον κοντό. Υπερασπίζονται. Βλέπω και τη Δέσποινα. Υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν, ναι. Πολλοί που ακούνε τον κοντό. Ελπίζω να κάνεις πλάκα τώρα. Έτσι το εκλαμβάνω. Γιατί έχετε μικρή μνήμη, μωρέ Βασίλη, λέει. Προσπαθείτε πολύ. Αυτό σας το αναγνωρίζω. Δεν θα πείσετε κανέναν ότι είστε καθαροί και όλοι οι άλλοι κάνουν λάθη. Πότε τιμωρηθήκατε εσείς για τα λάθη, πρόστιμα, χωρίς φυλάδους και χάσατε ποτέ τίποτα? Θα σας τσατίσω τώρα, λέει, αλλά σου γράφω τη γνώμη μου. Δέσποινα, δεν τσατίζομαι πια για τέτοια θέματα. Δεν τσατίζομαι πια για τέτοια θέματα. Εάν, τέλος πάντων, επειδή σε βλέπω λίγο να αμφιταλαντεύεσαι, έτσι, για τη σχέση μου με τον κοντό, δεν μπορείς να καταλάβεις, έτσι. Καταρχήν αυτός, εγώ μαθαίνω ότι δεν κάνει εκπομπή καθημερινές χωρίς να με αναφέρει. Τον αναφέρω και εγώ μια φορά. Έτσι, ξέρω εγώ, σαν λίγο πιγκόν. Έτσι μαθαίνω. Και έτσι μου λέει και ο Λουκάκης. Έτσι μου λέει και ο. Τέλος πάντων, υπάρχει. Έτσι. Και αυτός με αγαπάει και εγώ τον αγαπάω. Λοιπόν, καλημέρα από Λάρισα. Σούζα το αλογάκι. Λεβαδιακέ, ερχόμαστε να σου δείξουμε ποιος είναι το αφεντικό. Οπα. Οπα, Γιάννη. Καλημέρα, Βασίλη. Εγώ γύρισα από το καφενείο, όχι από το γραφείο, και έβαλα ένα τσιπουράκι με ρέγκα. Στην υγειά σου, λέει Νίκος από Χείρο, συνταξιούχος. Γεια σου, λέει Νίκο. Ωραία. Ρέγκα, τη φτιάχνεις μόνος σου? Ή είναι από εκείνες τις τιματζίδικες? Αλλά τώρα στη Χείρο να παίρνεις τις τιματζίδικες, δεν νομίζω. Μπράβο, ωραία, ωραία φάση. Γιατί δεν το πιες το τσιπουράκι έξω στο καφενείο με τα φιλαράκια σου? Και όχι, αυτό το μήνυμα είναι άλλης εκπόμπης. Έτσι κι αλλιώς το πάει αλλού ο φίλος. Λοιπόν, άστα Παπα-Νικολάου, λέει, δεν το σώζεις, μας έχει ψιλοεγκαταλείψει. Ποιος? Και άσε τον κοντό, από την νομική το θυμάμαι να έχει μαλώσει με την αλήθεια, λέει ο Βασίλης. Έτσι είναι, Βασίλη, έτσι είναι. Μας έχει ψιλοεγκαταλείψει. Ποιος? Ο Μαρινάκης. Δεν ξέρω τώρα τι εννοείς, αλλά πήγε και η ώρα, πήγε 12.30. Θα τα πούμε και σε λίγο, παιδιά. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και γυρνάμε. Oh, Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Σας είπαμε και νωρίτερα ότι θα μιλήσουμε με τον Γιώργο, τον Μίνο. Θα μιλήσουμε με Θεσσαλονίκη, γιατί προηγουμένως στην εκπομπή δεν βγήκε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Οπότε ισοφαρίζουμε τώρα, μου δώσανε εμένα τη μεγάλη χαρά να μιλήσω με τον Γιώργο. Γιώργο μου, τι κάνεις Γιώργο?
Τώρα πρωί πρωί, οπότε είναι καλό τώρα με το πρωινό. Και από αύριο και μετά, αύριο μετά, θερμοκρασία που θα πέφτει. Είναι καλό αυτό.
Εντάξει, τώρα το πρωί έτυχε. Αύριο απόγευμα, μεθαύριο βράδυ και βλέποντας. Πάμε. Εντάξει, με τη βδομάδα, ρε Γιώργο, με τη βδομάδα. Και εσύ τα ίδια τραβάς. Πότε είσαι, πότε σε ακούω το πρωί, πότε σε ακούω το απόγευμα.
Α, είμαι παντός καιρού.
Είσαι. Όντως, τι να κάνουμε. Όσο μεγαλώνουμε, Γιώργο, γινόμαστε παντός καιρού. Αυτό είναι.
Πάντοτε αυτό είναι. Πάντοτε αυτό ισχύει.
Έτσι. Να σου πω, τι καιρό κάνει η Θεσσαλονίκη. Ωραία. Εντάξει, ήλιος.
Ζέστη έχει και όχι ζέστη. 15-16 βαθμούς. Έχει ήλιο. Αλλά όταν φύγει ο ήλιος μετά. Έχει βαρδάρι και από αύριο και μεθαύριο ο βαρδάρι θα γίνει 10 από 4 και η θερμοκρασία θα πέψει σε μονοψήφια νούμερα.
Κάτσε ρε Γιώργο, τρομοκρατείς και εσύ τον κόσμο.
Μα πολύ, αυτό είναι πραγματικότητα.
Ποια πραγματικότητα, τρομοκρατείς τον κόσμο.
Έλα εδώ να δεις τι χαρά έχει και
τι
μετά.
Τι χαρά έχει, μια χαρά είναι εκεί. Μια χαρά, έλα εδώ να δεις τη χαρά.
Τις πόλεις εδώ στη Φλόρινα που θα δεις από το Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο, το χιόνι εκεί πέρα να πλώνεται.
Εγώ ένα πράγμα δεν θα μπορούσα τώρα να δέξω.
Να ανάψεις και ξύ και να ανάψεις και τζάγια και σπίτι και ξύλα και φούρνους και τέτοια.
Εντάξει, είπαμε, ανάλογα πώς θα ζεις αυτά, από ποια πλευρά της τέτοιας.
Θα ζεις εδώ στο Βορρά, το κρύο έρχεται πρώτο.
Εντάξει.
Κάτω.
Εντάξει. Είστε όμως σκληραγωγημένοι άνθρωποι. Δηλαδή τα ξέρετε. Εγώ αυτό που δεν θα μπορούσα, δηλαδή, και θα έλεγα γυρνάω Αθήνα αυτή τη στιγμή, είναι για την κίνηση που διαβάζω που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες.
Έχει αλλάξει το κάθε άνθρωπο το να πάει στην εργασία του και οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να πάρει πουθενά γιατί. Τρεις δρόμοι είναι όλο κι όλο.
Ρε Γιώργο, τι σας λένε εκεί στους Θεσσαλονικείς, τέλος πάντων. Μέχρι πότε θα είναι αυτό το πράγμα?
Τέλος του 2027.
Κάτσε, άρχισε η κίνηση τώρα και θα είναι μέχρι το τέλος του 2027. Λέω γιατί είναι για τον περιφερειακό δρόμο. Πότε θα ξανανοίξει?
Το 2027.
Αλήθεια?
Κλείνει μία λωρίδα, θα κλείσει και την άλλη και θα γίνει του κουτρούλιο γάμος.
Κάτσε ρε Γιώργο.
Αλλά θα γίνει ένα έργο.
Η περιφερειακή θα ξανανοίξει όπως την ξέραμε το 2027.
Όχι, η περιφερειακή αυτή θα είναι κανονικά, απλά θα είναι δύο λωρίδες και δύο, αλλά θα γίνει και από πάντα live over.
Ναι, εντάξει. Όχι, λέω για να καταλάβω πόσο θα διαρκέσει αυτή η ταλαιπωρία.
Για να γίνουν τα έργα θα πρέπει μία λωρίδα τη μία, μία από την άλλη. Χώρια κάποιες και από την πλαϊνά που παίρνει ο δρόμος και από την άλλη πλευρά. Και αυτό πάει, είναι ένα τεράστιο έργο. Μισό δις και αξίζει.
Ναι, μάλιστα. Εντάξει, τι να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά τώρα, έτσι.
Ας γίνονται έργα και όλα καλά θα πάνε.
Ας γίνονται έργα που να βοηθάνε και πραγματικά, δηλαδή, γιατί θα έχει εξόδους, δηλαδή αυτό το flyover που λέμε, ξέρω εγώ και τα λοιπά, θα έχει εξόδους όπως έχει τώρα ο περιφερειακός δρόμος, όπως έχει η περιφερειακή. Κατεβαίνεις στη μία γειτονιά, στην άλλη μετά από, ξέρω εγώ, 2 χιλιόμετρα και πάει λέγοντας.
Θα είναι flyover ταχύτητας κυκλοφορίας, παιδιά.
Αταχίας κυκλοφορίας.
Βέβαια. Πώς θα διευκολύνει τέτοια? Άμα είναι ξανά τα ίδια, δεν κάνουμε τίποτα.
Και από πού θα αρχίζει και πού θα τελειώνει, ξέρουμε?
Τώρα από δυτικά, από ανατολικά θα είναι, νομίζω, από την Κωνσταντινοπολίτικα, νομίζω, πιο πριν, και θα φτάνει εκεί στο 424, στον Παγιοργείο, πιο κάτω κάπου εκεί. Και πιο κάτω. Μέσα σ' άκρη, λέω, γιατί δεν ξέρω, δεν το έχω δει το σχέδιο. Εγώ προσωπικά το σχέδιο νομίζω έχουν βγει και υπάρχει και διαφήμιση. Αλλά τα έργα να δούμε.
Δεν μου λες τι γίνεται.
Αξίζει.
Ναι, εντάξει, βεβαίως αξίζει. Ό,τι γίνεται για το καλό. Γιατί είχε παραγίνει και η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη, το πρόβλημα του πάρκινγκ, όλα αυτά υπήρχε.
Μα έχει τρεις δρόμους, ρε παιδιά. Δεν έχει. Έτσι πως είναι η Θεσσαλονίκη, η δημοτοδομία της, τρεις δρόμους έχει. Δεν έχει σαν εσά στην Αθήνα. Δεν μένει απλωμένη.
Γιατί η Αθήνα τι έχει, ρε Γιώργο? Τέσσερις δρόμους, πέντε έχει. Για πέντε εκατομμύρια, για πέντε, πεντέμιση εκατομμύρια ανθρώπους. Τι έχει. Έχει μια Κηφισίας, μια Μεσογείων, μια Συγκρού προς τα κάτω, μια Πειραιώς και...
Η Αττική Οδός.
Η Αττική Οδός, ναι. Εντάξει, είναι όμως... Τέλος πάντων, εντάξει, θα το λύσουμε τώρα αυτό. Για πες μου τώρα, τι συμβαίνει. Συμβαίνει τίποτα στον ΠΑΟΚ ή να σε ρωτήσω κάτι άλλο που θέλω.
Συμβαίνει ότι κάνει την προετοιμασία του. Ο ΠΑΟΚ ξεκινά σήμερα προετοιμασία εν ώψη των αγώνων που έχει αρχικενωμένης με τον Πασαραϊκό την Κυριακή 26 του μήνα στις Σέρες. Δεν ξέρω αν θα γίνει τελικά το παιχνίδι αυτό στις Σέρες, γιατί...
του γηπέδου, λόγω του θέματος. Του γηπέδου.
Ναι, ναι. Ενδέχεται να μην γίνει στις Σέρες, ενδέχεται, επαναλαμβάνω, αυτό θα αποφασιστεί από τους ηθήνοντες και μπορεί να γίνει όπως έγινε και το παιχνίδι με τον Άρη, να γίνει το μάτς στην Τούμπα και το δεύτερο να γίνει στις Σέρες. Αυτά όμως θα γίνουν γνωστά από τις αποφάσεις που θα πάρθουν από τους υπεύθυνους.
Ναι. Μάλιστα.
Ακόμη έχουμε 10 μέρες.
16 έχει ο μήνας, που έχει τις 26 που είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι. Νομίζω πάντως...
Δεν θα φοβαστεί 26. Θα αποφασιστεί νωρί, λίγο νωρίτερα.
Ναι, ναι, θα αποφασιστεί νωρίτερα, ναι, σαφώς. Δεν μου λες τώρα...
Υπάρχει φυσικά το παιχνίδι με την Άιντραχτ. Ναι. Εκεί είναι μεγάλη βαρύτητα. Ο ΠΑΟΚ πάει για δύο αποτελέσματα και το δύο. Σε ένα παιχνίδι που το ελληνικό στοιχείο δεν θα λείπει. Πάνω από... η πληροφορία μου λένε πάνω από 5.000 κόσμος θα βρίσκεται και περισσότερους στο Deutsche Bank Park της Άιντραχτ, το γήπεδο. Το γήπεδο παίρνει 58.000 θέσεις, αλλά για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια παίρνει 48. Τα μέτρα θα είναι δρακόντια, μέχρι και να φανταστείτε ότι για τους δημοσιογράφους χρειάζεται εκτός από την διαπίστευση και φωτογραφία για να ξέρουν και ποιος είναι με ποιον και τα σχετικά. Ταυτοποίηση και όλα αυτά.
Μάλιστα. Έτσι να το ξέρουν και οι... όσοι το έχουν στο μυαλό
τους. Όχι, όχι για τους φιλάλλους. Ναι. Για τους δημοσιογράφους, επαναλαμβάνω.
Α, για τους δημοσιογράφους. Α, ναι, μάλιστα, βέβαια. Μάλιστα. Εντάξει, εντάξει για τους δημοσιογράφους. Εντάξει, οι δημοσιογράφοι το έχουν. Το ξέρουν τέλος πάντων. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
Επειδή... Σε άλλα γήπεδα γίνεται, σε άλλα γήπεδα δεν γίνεται, σε άλλες χώρες γίνεται. Στη Γαλλία π.χ. γίνεται. Στη Μασσαλία που είχα πάει γίνεται. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες γίνεται. Που έχω πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά και στην Ελλάδα και στο Πεκίνο και παντού.
Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα τη γνώμη σου σε κάτι. Έχεις ακούσει προφανώς αυτή την ιστορία τώρα με το Μπογιέτ που φαίνεται να είναι στην πόρτα εξόδου της εθνικής ομάδας, μιας και παίζει και η εθνική τέλος πάντων τώρα, είναι η διακοπή για την εθνική ομάδα. Δεν μου λες, εσύ πιστεύεις ότι ο Μπογιέτ φεύγει, καταρχήν σου αρέσει ο Μπογιέτ για την εθνική?
Ο καθένας έχει θετικά και αρνητικά. Τα θετικά είναι ότι έχει ένα πρότυπο να παίρνει τα αποτελέσματα. Αρνητικά ότι δεν αξιοποιεί τους νέους παίκτες, π.χ. τον Φουρτούνη και τον
Μπράβο,
Κωνσταντέλια.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ πιστεύεις τώρα ότι η ΕΠΟ, ο πρόεδρος και τα λοιπά, ή όσοι έχουν πάρει απόφαση, όποια απόφαση και αν έχουν πάρει, έχουν επηρεαστεί?
Το συμβόλαιό του λύγει
το Μάρτιο.
Το Μάρτιο. Οπότε μην προδικάζουμε το τι και πώς. Νομίζω ότι κανένας δεν μένει άμα δεν θέλει.
Ωραία, ναι.
Οπότε το συμβόλαιό του, επειδή λύγει τον Μάρτιο, εάν ο κύριος Πογιέτ έχει κάποια πρόταση και θέλει να φύγει νωρίτερα, δεν το κρατάει κανένας.
Ναι, αλλά υπήρχε και το άλλο, έτσι, το θέμα του απλήρωτου συνεργάτη. Δηλαδή όταν είσαι και προπονητής και έχεις ένα team συνεργατών, εάν ισχύουν αυτά, ξέρω εγώ, τα οποία είχαν διαρρεύσει και όλα αυτά, θέλεις και οι συνεργάτες σου να είναι πληρωμένοι, να μην τους χρωστάνε, να τους έχεις δίπλα σου να δουλεύουν μαζί σου.
Όπως είπε και ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Αντωνίος, τον κόσμο το σπορ, ότι για να πάρεις χρήματα θα πρέπει να έχει δώσει το αφημί. Γιατί ο κύριος αυτός, ο συνεργάτης του, εδώ και 8 μήνες, παρά τις κλήσεις της ΕΠΟ, δεν δίνει το αφημί? Γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα? Θα φορολογηθεί? Για πάνε στη Γερμανία, πάνε στην Ισπανία, πάνε στη Γαλλία. Εκεί δεν φορολογούνται.
Ναι, πραγματικά τώρα. Δηλαδή η απάντηση από την άλλη πλευρά ποια είναι? Δεν έχω αφημί. Ποια είναι η απάντηση?
Το γεγονός ότι το έβγαλε έτσι, εντελώς έδωσε απευθείας συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους και μετά και κατευθείαν πριν κλείσει την συνέντευξη πέταξε και αυτό και εντάξει όλα καλά. για τη Θήγη, μια ομοσπονδία, Θήγη την Ελλάδα. Αυτό, είναι το, αυτό είναι το άσχημο και οι άνθρωποι της ΕΠΟ νομίζω ότι περιμένουν μετά τα παιχνίδια αυτά να πάρουν τις αποφάσεις για το συγκεκριμένο,
ναι,
για το
συγκεκριμένο αυτό ήταν, άνθρωπο. Αυτό για σένα ήταν φάουλ κάρτας για τον Μπογιέτ. Δηλαδή το ότι το είπε στους δημοσιογράφους χωρίς να ερωτηθεί, γιατί δεν το ξέρει κανένας, έτσι, αυτό το πράγμα.
Κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι ο Μπογιέτ ενήργησε με τρόπο τέτοιο ώστε να ρίξει το μπαλάκι του απλήρου του 10.000 ευρώ περίπου 8 μήνες πόσο είναι, 1.200-1.300 ευρώ που έπαιρνε, να το ρίξει στην Ομοσπονδία και να χαλάσει ό,τι καλό υπήρχε στις σχέσεις Ομοσπονδίας και προπονητικού τύπου. Όχι στις σχέσεις ποδοσφαιριστών και τεχνικής ηγεσίας. Επαναλαμβάνω, στις σχέσεις Ομοσπονδίας και προπονητικού τύπου. Αυτό χάλασε.
Μάλιστα.
Από εκεί και μετά υπάρχουν τα παιχνίδια. Το θέμα μένει παγωμένο.
Εγώ πάντως νομίζω ότι ψάχνουν για τον επόμενο προπονητή μετά από όλα αυτά. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή, αν είναι και αληθινό το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ διαφωνούσε με τις μη κλήσεις Φορτούνη και Κωνσταντέλια, τότε ξέρω εγώ είναι διπλό το κακό. Διπλό δηλαδή το.
Είναι πολλά συσσωρευμένα τα οποία όμως θα αναλυθούν μετά τα παιχνίδια με τη Γαλλία. Μετά το παιχνίδι με τη Γαλλία και πριν από τους αγώνες μπαράς, 18 του μήνα θα γίνει κλήρωση Δεκεμβρίου, για να μάθουμε κιόλας πότε θα πει η Ελλάδα να παίξει με το Καζακστάν και μετά με την εκδοχή της Γεωργίας Λουξεμβούργο, της ομάδας της Γεωργίας.
Ναι.
Νομίζω ότι μέχρι τότε θα μάθουμε, θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του Γκουστάβο Μπογιέτ, αν θα το δούμε σε κάποιο βρετανικό σύλλογο ή στην Ιρλανδία ή σε κάποια εθνική ομάδα, όπως εικάζεται και λέγεται, ότι έχει πρόταση ή όχι. Πάντως, από την ημέρα που βγήκε αυτό το θέμα και όπως είπε και ο κύριος Αντωνίου στην ΕΡΤΡΙΑ, πάρα πολλές προτάσεις έχουν έρθει από μάναζερ και όχι μόνο, και επιθυμίες να αναλάβουν την εθνική ομάδα.
Ναι.
Επαναλαμβάνω, να αναλάβουν την εθνική ομάδα. Ναι. Πρώτος και καλύτερος είναι ο τις επιθυμίες του έκανε ο Φερνάντο Σάντος. Υπάρχει μετά ο Χιμένεθ, τα δύο ονόματα που ακούστηκαν. Υπάρχουν όμως και πάνω από 15 προπονητές οι οποίοι επιθυμούν διακαώς να αναλάβουν εθνική ομάδα.
Ναι.
Το τι θα γίνει, οι άνθρωποι της ΕΠΟ κρίνουν και αποφασίζουν.
Μάλιστα.
Αλλά το συμβόλαιο του λύγει, νομίζω, το Μάρτιο. Οπότε μέχρι το Μάρτιο.
Εσένα ποια είναι η γνώμη σου για τη μη κλίση, ας πούμε, του Κωνσταντέλια, ας το Φορτούνι?
Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι έκανε λάθος στον υπολογισμό των παικτών ή κατά τον τρόπο παιχνιδιού τους. Όλη η Ευρώπη, όλη η Ελλάδα αναφέρει και τα καταθώματα των παικτών αυτών και του Φορτούνι και του Κωνσταντέλια. Και εκτός από αυτόν που δεν τα βλέπει. Ίσως αυτός βλέπει κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω. Ίσως βλέπει ότι. Ίσως στην προπόνηση, δηλαδή. Έδειξε ενδιαφέρον στην προπόνηση όπως εικάζεται και λέει για τον ένα παίκτη, ενώ για κάποιους άλλους που δεν πατάνε ή έρχονται μετά από μια μέρα δεν λέει τίποτα. Καταλαβες. Είναι κάποια θεματάρες δηλαδή, τα οποία άπτονται στον κύριο Μπογιέτ και νομίζω αυτός μπορεί να δώσει απαντήσεις μετά τον αγώνα με τη Γαλλία, όταν και εφόσον κληθεί από την Ομοσπονδία. Επαναλαμβάνω, όταν και εφόσον κληθεί. Μπορεί να μην κληθεί.
Μπορεί να μην κληθεί, να χρειαστεί. Να μην χρειαστεί, τέλος πάντων, να κληθεί, γιατί δεν θα έχει και νόημα. Το επίτροπε, τέλος πάντων, ποιος ξέρει. Εντάξει, Γιώργο, εντάξει. Ξεχάσαμε τίποτα.
Σας πω ότι υπάρχει σήμερα δύο πράγματα. Σήμερα στις 6 ώρα γίνεται ένα φιλικό παιχνίδι στη Μίκρα, στο γήπεδο της Μίκρας.
Ναι.
Ποδοσφαίρο εννοώ. Εκεί που στο γήπεδο είναι η τυφλή. Η ομάδα των τυφλών, ο Πυρσός, η εθνική ομάδα τυφλών, παίζει με την ομάδα ΠΑΟΚ Β. Εν ώψη του τουρνουά που έχει στις 2 Δεκεμβρίου. Έχει ευρωπαϊκό τουρνουά και αξίζει η ενέργεια της ΠΑΟΚ που και θα ενισχύσει και οικονομικά και κάνει δωρεά το ΠΑΟΚ Action για την ομάδα των τυφλών Πυρσός.
Πολύ καλή κίνηση. Εξαιρετική κίνηση του ΠΑΟΚ.
Ναι, αξίζει πάρα πολύ. Και όσοι μπορούν και θέλουν. στο εθνικό αθλητικό κέντρο τη Μίκρα. Υπάρχει ένα γηπεδάκι εκεί που είναι το τυφλόν. Η μπάλα με το κουδουνάκι που είναι, αν έχετε πάει και δείτε αγώνες ποδοσφαίρου τυφλών, mm-hmm. υπάρχει το κουδουνάκι μέσα.
Ναι, 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 στην μπάλα, ναι.
Επίσης, σήμερα στις 7.30 στο Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσαλονίκης θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Βασιλόπουλου, συγγραφέας ο Χρήστος Ζαμπούνης, το Double του Ρασβάν. Είναι του συναδέλφου Κώστα Βασιλόπουλου, δημοσιογράφου. Mm-hmm. Εκεί θα μιλήσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο διευθύνων σύμβολο τη ΠΕΠΑΟΚ Μάκη Γκακάτση, ή Χρυσόστομο Γκακάτση, όπω θέλετε, πέστε το, γιατί πριν δύο μέρε γιόρταζε. Mm-hmm. Τόσο μου ήταν. Επίση θα μιλήσει ο Χρήστος Ζαμπούνης, το ξέρετε άλλωστε. Όπω επίση και ο Κυριάκος Κυριάκος. Έχουν κληθεί πάρα πολλοί κόσμος και νομίζω εκεί θα υπάρχουν και γεγονότα τα οποία και από το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει, αλλά και γεγονότα τα οποία είναι άγνωστα και κατά πολλού για τον Double που κατέκτησε ο Πάκ, το ΑΕΤ το Double, το ΑΕΤ το πρωτάθλημα και τον Double που κατέκτησε, αλλά και φυσικά και τις προθέσεις ή το τι θα πει μάλιστα και ο Μάκης Γκακάτσης που αναφέρεται ότι φυσικά είναι αποδοχή από τον περισσότερους παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου για τον Μάκη Γκακάτση, αλλά αυτή τη στιγμή τρέχει, τρέχει ένα project ο Ιβάν Σαββίδης και για την νέα τούμπα και για πολλά θέματα και είναι ο Μάκης Γκακάτσης, ο οποίος 10 καρπούζια σε μια μασκάρη δεν μπορεί, έτσι δεν είναι.
Ξέρω, άλλοι μπορούν.
Καλά, αυτό θα αποφασιστεί φυσικά από τον Ιβάν Σαββίδη τον ίδιο, αλλά όταν έρθει ο χρόνος. Έτσι και έτσι η συνέλευση και οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο, 16 ή 30 Ιουνίου, επαναλαμβάνω, γιατί 23 Ιουνίου είναι την επόμενη μέρα, είναι το Αγίου Πνεύματος. Οπότε δεν νομίζω να γίνει το Αγίου Πνεύμα νωρίτερα από το Αγίου Πνεύματος.
Ναι, ναι.
Και είπα 16 ή 30, οι πληροφορίες που έχω εγώ.
Μάλιστα.
Το αν θα γίνει όχι θα αποφασιστεί γύρω μετά τον το Μάιο. Ναι. Επίσης ότι σε αυτές τις μέρες, μέχρι τέλος του χρόνου μάλλον, θα ανακοινωθεί και για τη νέα τούμπα θα υπάρχουν εξελίξεις, όπως επίσης και το προπονητικό κέντρο στην περιοχή της Θέρμης. Ανάμεσα στα Γαράδα, εκεί στους Σταγαράδες και Θέρμη, και είναι το χώρος όπου θα γίνει το προπονητικό κέντρο ανατολικά της Θεσσαλονίκης σε 12 μήνες. Το κέντρο θα είναι έτοιμο με ξενώνες και ούτω καθεξής. Θα είναι όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ εκεί. Και το θέμα αυτό το τρέχει ο αντιπρόεδρος της ΠΑΟΚ, ο Άγγελος Αναστασιάδης.
Μάλιστα. Ωραία, εντάξει Γιώργο, έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό, καλό πουσουκού τέλος πάντων, γιατί αύριο έρχεται 17 Νοέμβρη. Πώς δεν δουλεύουμε. Δεν λέω ρε παιδί μου, αλλά όπως και να είναι, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα στην πόλη και όλα αυτά τα πράγματα. Μετά έρχεται και το Σαββατοκύριακο. Τι ωραία τώρα, στη Θεσσαλονίκη δεν πληρώνεται. Αυτή τη στιγμή δεν πληρώνεται το να είσαι εκεί που είσαι και δεν το εκτιμάς. Δεν το εκτιμάς.
Δεν εκτιμάς το να βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στην Άρτα.
Στην Άρτα, πώς δεν το εκτιμάω. Αν είναι 400 χιλιόμετρα, θέλω 250 ευρώ βενζίνες και διόδια.
Τα νιά και τα κατσίκια, ξέρεις τι ωραία είναι εκεί. Από τον τόπο σου.
Έλα, γεια σου Γιώργο, γεια σου. Να σε καλά. Λοιπόν, για ένα φίλο που ρωτάει για την Εθνική, να πούμε το εξής. Αύριο η Εθνική παίζει με τη Νέα Ζηλάνδια. Έτσι. Είναι και κλεισμένο το θυρόν. Το μας στη Ριζούπολη. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί η ΕΠΟ έκλεισε πρώτα την ημερομηνία του αγώνα και μετά κοίταξε να βρει γήπεδο. Δηλαδή το θεωρούσε κάπως σαν δεδομένο ότι εντάξει, ας κλείσουμε πρώτα την ημερομηνία του αγώνα με τους αντιπάλους και μετά βρίσκουμε γήπεδο. Οι Νεοζηλανδοί όμως δήλωσαν ότι δεν θέλουν να μετακινηθούν εκτός Αθήνας. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Αυτές που ακούγονται τέλος πάντων, ότι είπαν ότι εμείς ερχόμαστε στην Αθήνα, στην Αθήνα θα παίξουμε. Δεν θέλουμε να μετακινηθούμε εκτός. Η UEFA όμως δεν έδωσε άδεια στη Ριζούπολη και έτσι η ΕΠΟ υποχρεώθηκε να κάνει τον αγώνα χωρίς κόσμο. Δεν έδινε άδεια για τη Ριζούπολη η UEFA. Το ποσό που λέγεται ότι θα κοστίσει αυτός ο αγώνας, γιατί πάντα οι φιλοξενούμενοι παίρνουν ένα ποσό για να πάνε να παίξουν. Λένε ότι είναι γύρω στις 200.000 ευρώ, τα οποία θα βγουν από τα ταμεία της ΕΠΟ. και δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ γιατί δεν θα πάει ο κόσμος. Τέλος πάντων, τώρα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οργάνωση. Βλέπουμε τελευταία στην Εθνική κάποια θέματα έλλειψης οργάνωσης. Για παράδειγμα, δεν ξέραμε, θα σας θυμίζω το πιο πρόσφατο, έτσι, δεν ξέραμε στην ΕΠΟ, ως ΕΠΟ, ότι Κουρμπέλης, Μάνταλος, Τσιμίκας, Σιώπης, αν είχαν ή δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής με το Γιβλατάρ, λόγω καρτών. Εντάξει, υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούν να γίνουν και καλύτερα. Αυτό έτσι ας το πούμε, για να κλείσουμε με αυτό, γιατί πάντα μερικά πράγματα μπορούν να γίνουν και καλύτερα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Η ώρα είναι 1:03. 1:03, 1:04. Λοιπόν, για να δω και τα κάποια δικά σας μηνύματα. Ο Γιώργος ρωτάει πριν τις 8 μήνες πώς πληρωνόταν ο βοηθός εκεί του Πογιέτ. Φοροδιέφευγε. Δεν ξέρω τι λέει η εφορία και όλα αυτά. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να γίνεται. Άστα 828, Βαγγέλη, άστα τώρα αυτά. Τώρα ο 987 λέει αυτό με τα δύο καρπούζια, το ξέρεις, πόσο μάλλον με τρία καρπούζια. Γιατί εσύ τι πιστεύεις, φίλε, τώρα ότι Νότιχαμ τον Ολυμπιακό και τη Ρίο Άβε, αν καταφέρει ο Μαρινάκης να πάρει τη Ρίο Άβε που θέλει, από ό,τι φαίνεται δεν διαψεύδεται και από πουθενά ότι χρειάζεται έναν αυτός ο οποίος θα διοικεί, δεν έχει ανθρώπους να βάλει δηλαδή να διοικήσουν μια ομάδα σαν τη Ρίο Άβε, πρέπει να είναι αυτός στην Πορτογαλία ή πρέπει να είναι αυτός, το γιο του έχει στην Αγγλία για την Nottingham Forest, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, μην ξεχάσετε να πάτε μια βόλτα αν μπορείτε από το Πολυτεχνείο, να αφήσετε ένα λουλούδι, γιατί καλό είναι να θυμόμαστε και να τα λέμε όσα έγιναν, να τα λέμε και στα νέα τα παιδιά, τα οποία μην νομίζετε ότι δεν θέλουν να μάθουν, απλώς χρειάζεται ξεχωριστός τρόπος ίσως να τους πεις μια ιστορία και το τι ακριβώς έγινε τότε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας. Safe and warm.